Buona sorni tajep lilkom semija ta' Campus FM. Danua eman borċu program juhur aħnawn. Nisperaw li jtinsabu tajbin, nisperaw li kol kelkom ġima tajba u wasalna unek aħna fu din il-frekwenza l-edizzjoni oħra ta' dan il-program ek interessanti fejn niddiskutu diversi elementi fejn għadax ta' samlu gwalianza pero mux bis nifmu koll il-ħidma ta' diversi entitajiet, diversi aqdiet, diversi professjonisti u riċerkaturi li minn żmien għal żmien ikunu qegħdin jaħdmu biex naċċertaw l-soċjetà Maltija bil-kuluri u d-diversitajiet kollha tagħha tkompli tiffjorixxi. U parti minn din id-diskussjoni huma intom is-semmija tagħna li ta' kull ġimgħa tkellmuna, tibatulna u tajduna wkoll l-opinjonijiet tagħkom, l-ħsibijiet tagħkom u l-ilmin tixtiequ tisimgħu wkoll fuq din il-frekwenza. Jiena ġimgħa l-oħra wiegħdkom li se jkollna sports interessanti din il-ġimgħa, però dak ħramluh il-ġimgħa d-dieħla għaliex din il-ġimgħa se jkollna diskussjoni li hija waħda li għal qalba ħafna għaliex forsi dawk kollha marafux naħseb il-mistieden laqas jaf li l-ewwel l-esperienza tal-attivismu tiegħi kien ma fil-fatt mal-Aġenzija Żgħażagħ. Jason, insellimlek u nixtieq li nixtieqlek ukoll il-kumpliment tal-ġurnata tajba u grazzi tal-li tinsab magħna hawnhekk.
Nsellim lilek eman u l-daw kollha li qed isegwuna.
Jiena Jason qed insemmi l-Aġenzija Żgħażagħ propju għaliex l-esperjenza tal-attivismu tiegħi kontu wilk qegħdin fil-binja l-antika jiġifieri qed ngħidu jisu 14-il sena ilu kien hemm xi livin li kien organizza l-Aġenzija Żgħażagħ. Jo, 10 snin ilu jisu naħsebek.
Xaħġek.
L-Aġenzija Żgħażagħ, Jason Zammit Senior Manager li naf li responsabilità tiegħek hija wkoll fuq il-politika, fuq ir-riċerka li hemm numru ta' elementi differenti li huma wkoll il-fulkru, huma il-blueprint inħobb ngħid jiena tal-ħidma tal-Aġenzija anke għal żmien li ġejjin. Però għal dawk li qed isimgħu bl-entità l-ewwel darba, produzzjoni ta' minija l-Aġenzija Żgħażagħ u l-ħidma tagħha.
Mela, l-Aġenzija Żgħażagħ hija entità tal-gvern. Ġiet imwaqfa
fl-2010
u ġiet imwaqfa propju biex tikkoordina l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Jiġifieri l-għan ewlieni tal-Aġenzija Żgħażagħ hija li tikkoordina din il-politika. Tikkoordina l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Ovvjament tagħti wkoll ftit servizzi. Imma l-għan prinċipali huwa li naraw li l-politika taż-żgħażagħ qed tiġi imwettqa u implementata b'mod kif xieraq.
U meta ngħidu tikkoordina, jiġri qed niftehmu wkoll hawnhekk ma' entitajiet qifida ngħidu hija entità tal-gvern, però ma jfissirx li l-politika taż-żgħażagħ tibqa' biss ma' din l-entità.
Le, propju anzi dak huwa, jiġri il-politika taż-żgħażagħ għandha element kbir minnha li huwa cross-settorali. U l-Aġenzija Żgħażagħ dik li tagħmel, jiġri hija dik l-entità li taħdem ma' entitajiet oħra biex tara li l-politika tkun imwettqa. Ovvjament, wieħed jista' japprezza mill-ewwel li pereżempju mill-Ministeru tal-Edukazzjoni għalkemm iż-żgħażagħ mhumiex l-unika klijent, għandu ħafna klijenti żgħażagħ. Il-Ministeru tas-Saħħa huwa l-istess. Allura il-Politika Nazzjonali taż-żgħażagħ hija mifruxa ħafna. L-Aġenzija Żgħażagħ hija dik li tikkoordina x-xogħol kollu flimkien.
Qed insemmu l-politika u ż-żgħażagħ u forsi anke għal beneficju tas-semmija nifhmu daqsxejn xi konsisti żgħażagħ minn huwa żgħażagħ għaliex tgħid żgħażagħ hija xi ħaġa tal-età, hija xi ħaġa ta' skola, ma nafx.
Ara, il-politika nazzjonali li għandna bħalissa u ilha ftit hekk minn naħseb l-aħħar erba' reviżjonijiet. Tħares li ż-żgħażagħ dawk il-persuni kollha li għandhom bejn 13 u 30 sena.
All right.
Issa dak huwa mod wieħed kif tħares minnu żgħażagħ. Ħafna drabi riċerkaturi u esperti taż-żgħażagħ iktar iħarsu lej iż-żgħażija u jispjegaw iż-żgħażija minn dawk li huma l-analiżi u l-istudju ta' tranzizzjonijiet. Pereżempju jien naf it-tranzizzjoni minn skola sekondarja għal skola post-sekondarja jew primarja għal dik sekondarja x'hemm hekk jista' tibda ż-żgħażija. It-tranzizzjoni minn meta persuna tkun toqgħod id-dar mal-familja u tmur toqgħod waħedha mill-iskola x-xogħol. Huma daw it-tranzizzjonijiet. Ħafna drabi ż-żgħażija tiġi spjegata b'dik. Mod iktar faċli ovvjament huwa n-numru huwa l-età. U l-età u Malta fil-moment il-politika titkellem fuq persuni bejn 13 u 30 sena.
Li huwa wkoll Żmini differenti ħafna minn persuna li għandu 13 hija differenti minn persuna li għandu 27-30 sena.
U żgur, ħafna ħafna ħafna, ġifieri lo ħaġa ġifieri għaw Malta biss. Qed nitkellmu fuq kwart tal-popolazzjoni, qed nitkellmu fuq 100,000 ruħ. Jekk nitkellmu fuq livell ta' EU, għaliex qed insemmi l-EU għax proprju n-numru 13 sa 30. Ġi mażul Malta għax jaqbel mal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea. Li tħares li jżgħażagħ bejn 13 u 30 ukoll u hemmhekk għandna 100 miljun persuna li qiegħda f'dik. Ġifieri eħew in-numri huma sostanzjali.
Il-fatt li l-Aġenzija żgħażagħ qed tikkordina kwart tal-popolazzjoni fis-sensu ascoltna vina.
Qed tikkordina l-politika.
Politika f'entitajiet differenti. Però hemm esperjenzi differenti, ġifieri qed insemmu l-etajiet anke tranzizzjoni minn sekundarja għal post-sekundarja jew minn sekundarja għal xogħol hija differenti wkoll. Il-konsultazzjoni maż-żgħażagħ jiena naf li qiegħda fiċ-ċentru tal-ħidma ta' din l-entità, però anke għal beneficju tas-semmija. Kif issir? X'elementi jsiru biex verament is-żgħażagħ ikunu mbagħad dawk li qegħdin jaqsmu l-sibijiet tagħhom?
Meta l-aġenzija titkellem fuq konsultazzjoni, l-ħagġem hemm żewġ livelli. Mhumiex żewġ livelli differenti minn xulxin fis-sens ta' importanza, imma lina huma differenti ħafna. Ġifieri għandek iż-żgħażagħ dawk li ngħidulhom organized u dawk li ngħidulhom non-organized. Li għandhom l-istess importanza eżatt. Ovvjament dawk li huma organized, dawk li qegħdin ġo organizations ta' żgħażagħ, pereżempju, huma ħafna iktar faċli biex issir konsultazzjoni magħhom għalfejn għax huma għandhom rappreżentazzjoni mill-kumitati li għandhom u sottokumitati, allura il-konverzazzjoni magħhom, il-konverzazzjoni politika ssir mod ħafna iktar faċli. Hemm proċessi oħrajn għal dawk iż-żgħażagħ li huma non organized, jiġifieri pereżempju aħna nużaw ħafna s-sistema wkoll issa ta' parteċipazzjoni diġitali, pereżempju platforms l-aġenzija pparteċipat fi proġetti fuq livell Ewropej fejn ġew żviluppati platforms fejn iż-żgħażagħ jistgħu jagħtu l-input politiku tagħhom fuq ħafna
temi differenti
fuq pjattaforma pereżempju jisima Open li qed nużawha spiss. Barra minn hekk ukoll għandek proċessi li huma għaddejjin il-ħin kollu li hu pereżempju li hu dialog, dialogu strutturat fejn qed tagħti opportunità liż-żgħażagħ jitkellmu mal-politikant u meta ngħidu jitkellmu mhux sempliċement jitkellmu b'mod frivolu, ġifieri daw ir-rakkomandazzjonijiet li jagħmlu fuq proċessi ta' 18-il xahar jispiċċjaw bħala rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
Ġifieri
dak li qed jgħidu żgħażagħ qed jiġi mibdul f'rakkomandazzjoni politika li qed tiġi addottata mill-Kunsill, ġifieri mhumiex affarijiet.
Fih m'aħniex immorru biex inkunu morna, jiġi l-konsultazzjoni
u proprio dak.
U qed ngħidu konsultazzjoni ta' kull 18-il xahar, jiġifieri anke żgħażagħ għax il-bżonnijiet taż-żgħażagħ
jinbidel.
Jiġifieri qed ngħidu risu proċess li nifhmu wkoll x'inhu mal- bħal Covid, per esempio, tissemmu digitalizzazzjoni, żgur li l-pandemija tal-Covid 19 kien hemm bżonn ta' adattament anke għall-ħidma tal-Aġenzija kif ta' viċina li żgħażagħ titkellem maż-żgħażagħ.
Ħafna, ġifieri il-Covid għalmenu fi żmien issa qed nerġgħu noqorbu lej dak li kien qabel.
Okej.
Imma fil-Covid tallimna ħafna ħanagħmlu hekk ukoll. Ġifieri kellna nbidlu ħafna mill-affarijiet. Morna ħafna fuq id-digitali bħal m'għamel kulħadd. Però tallimna ħafna, ġifieri kellna servizzi li ħanejdu hekk skoprejnihom jew kellna natwahom waqt il-COVID u ħanżomuhom, pereżempju l-idea tal-Youth Worker Online. Li kienet dejjem kien hemm dal-ħsieb li jkollok da servizz online għaddej. Imma kien il-Covid li
mbutta
l-idea li jkollok spazji online fejn intaqgħu iż-żgħażagħ xi barra li jkollok ċentru. Iva, jiġu. Ovvjament u mbagħad issa daw l-istess spazji li kienu online biss, issa hemm minnhom li diġà jaħdmu b'mod hybrid. Li jkunu online ma billi kultant jintaqgħu b'mod fiżiku, iż-żgħażagħ ovvjament in-natura tagħhom hija li tintaqa' jax ħaġa sabiħa ħafna. Imma l-COVID waqt li ovvjament rabtit inna ħafna ħafna idejna. Però tallimna mill-COVID ukoll.
Kemm qulta dwar is-servizzi għax naf li hemm numru ta' servizzi li jsiru, però anke biex isu natu toma lejn il-politika, lejn l-element politiku anke taż-żgħażagħ ta' x'għandhom bżonn iż-żgħażagħ. L-istrateġija għaż-żgħażagħ nazzjonali ġiet varata s-sena l-oħra. Dinja t-tielet? Sitta. Għura, jittelefanta forse n-niftakari. Mela kem ilu jġifiri dan jtnejdu ma' qabel mena l-agenzija.
Ara, anka fuq livell Ewropew, saħlet insen ilu l-ideja li kunem strategija wahda għazzazax ma kienix teżisti laqqas Malta. Minn dejjem kellna politika għazzazax, ta' ċkifet nejdi, jekk inti jkollok politika l-edukazzjoni, ħajkollok politika għazzazax. Imma li kunem ġabra f'dokument wieħed dik ma kienx teżisti. Però l-ewwel darba li Malta nediet politika hekk kien fit 93.
Fit
93 nediet waħda. Ovvjament ma' żmien id-dokument dejjem jinbidel.
Ikun interessanti ta' u jara wieħed kif żviluppa l-istrateġija.
Iva, ġifieri u jaċara l-bidla li saret. U bidla li mxiet anka ma' żminijiet ovvjament. Iż-żgħażagħ inbidlu u allura l-politika il-politika tinbidel. Il-politika li hemm bħalissa għandha qed tħares lejn l-10 snin li ġejjin. Fil-fatt hija lejn l-2030. U ovvjament hija l-mod ta' kif il-gvern qed iħares lejn iż-żgħażagħ. U jekk ikolli niġbor kollox f'kelma waħda, il-gvern jiswa taħares lej iż-żgħażagħ bħala riżorsa. Jiġifieri ma jħares lej iż-żgħażagħ bħala problema li tittaħdem fuqha, anzi huma riżorsa. Il-politika fiha żewġ għanijiet prinċipali, jiġifieri għandek l-ewwel għan huwa li iż-żgħażagħ jiena tagħhom il-ħiliet li għandhom bżonn biex jilħqu dak kollu li jistgħu jilħqu. Ovvjament meta tnejdu hekk, għalfejn tnejdu hekk. Għax ħafna drabi n-nies jisom jitkellmu fuq iż-żgħażagħ, jisom iż-żgħażagħ kollha l-istess, jisom għandek omoġenità li mhijiex assolutament il-każ. Mela dak huwa l-ewwel għan. It-tieni għan mbagħad huwa li jinħolqu spazji li jkun hemm l-ispazju fejn daw il-ħiliet li huma kwistaw, iż-żgħażagħ jisom qed jagħtu lura lis-soċjetà jipparteċipaw fis-soċjetà. Biex bekk jinħalaq isu dal-virtuous circle fejn iż-żgħażagħ qed jingħata il-ħiliet l-abiltajiet. U għet jgħat l-ura.
Jgħat l-kontribut l-ura.
Allora, iż-żgħażagħ u iż-żgħażagħ jsiru part integrali mis-soċjetà. Fija tmin goals strateġiċi il-politika. Fej hemm l-ewwel goal, pereżempju, huwa li nisimgħu di hija importanti ħafna fil-politika taż-żgħażagħ li jkun hemm l-ispazju fejn nisimgħu liż-żgħażagħ hija importantissima. Għall-ewwel darba hemm ukoll goal strateġiku li qed iħares lejn ir-riċerka. Ġifieri ir-riċerka ġiet mogħtija prominenza qawwija. Hemm goal ieħor li qed jitkellem ħafna fuq it-tranzizzjonijiet taż-żgħażagħ dawk li semmejna fil-bidu. Hemm mod ieħor ukoll li qed iħares fuq dawk il-programmi li hemm fuq livell nazzjonali li jkollna l-iktar programmi nazzjonali. Il-mod cross-settorali. Punt oħor interessanti ħafna wkoll li għall-ewwel darba wkoll hemm il-youth work li huwa goal strateġiku. Is-soltu jkun is-soltu l-youth work ikun isu xi ħaġa cross-settorali li jissemma fil-policy u daqshekk għal din darba l-gvern ħaseb li l-youth work wara li fl-2015 sar professjoni. Din darba ħaseb li jkun goal strateġiku li hemmhekk qed iħares lejn il-kwalità tal-youth work issa.
Meta ngħidu li youth work sar professjoni, Ministeri żbar Malta waħda mill-ewwel waħda mill-ewwel.
Iva, naħseb li post wieħed biss hawn li għandu l-istess lil youth work huwa rekonoxxut kif jirrekonoxxu.
U x'qed tfisser imma l-ewwel professjoni jiġifieri qed ngħidu li dan fl-aħħar mill-aħħar issa anke għaw l-istħarriġ professjonali.
Huwa eħel, ovvjament għandek it-taħriġ professjonali beda wkoll, beda fin-93.
Ma' l-politika.
Però issa huwa regolat. ورگولات بحال بحال موا رگولات كل كل بروفيسيون هنا بحال موا رگولات الانجينيريا بحال موا رگولات التيتشرز التوب
اتين ساس دين تفعل علاش متى ينا نسمى اليوت ورك هو بروفيسيون نيت ليبورتانس تاع اليوت ورك فيرا اي دا فوق قديم لي فلاخر من الاخر اكثر اكثر ما ديزمين ثلاث نفهموا الامبورتانس تاع 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 كل اللي يتسي
ايفا هو هي بروفيسيون يهرا Jien inħobb insejħilha bħala l-unika professjoni fil-verità fej il-klient primarju huwa żagħżugħ. Hemm ħafna professjonijiet li jagħmlu ħafna xogħol u xogħol importantissimu maż-żagħżugħ li ma jagħmlux il-youth worker. Imma il-youth worker il-klient primarju tiegħu huwa żagħżugħ. Huwa l-unika klijent tiegħu fil-fatt.
Ekku. Semmejna li hemm il-punt jiġifieri li s-servizz ta' kwalità wkoll u jingħataw ċertu servizzi wkoll bħala aġenzija żagħżugħ, forsi semmilna xi
wieħed. Ara bħala aġenzija noberaw. Jisom fuq żewġ livelli. Dak li ngħidulu livell nazzjonali u dak li nħarsu leh iktar bħala livell bħala servizz fil-komunità.
Okej, okej.
Bħala fuq livell nazzjonali għandna dak li ngħidulu l-Empowerment Program. Li daw ħafna minnhom huma programmi għal żgħażagħ fuq livell nazzjonali ġifieri jistgħu jidħlu għalihom minn Malta għawdex ma jkunx marbut ma' reġjun.
Sa
nkellimkom l-aġenzija topera fuq erba' reġuni.
Imma
daw huma nazzjonali. U daw huma programmi pereżempju minn hawn ftit ieħor ħajkonna l-Malta Youth Film Festival fej żgħażagħ Maltin ikunu ssubmitjaw films tagħhom, films qosra ta' sar minn 10 minuti però jkunu films veru tajbin. U daw hemm dil-kompetizzjoni. Dil-ġimgħa ġiet varata pereżempju Idea Arti li hija kollaborazzjoni mal-School of Art, programm ta' skultura. Ftit ilu kenna Songcraft ma' spazju kreattiv, jiena ta' spazju li żgħażagħ li jħobbu jiktbu l-kanzunetta. Artivisti fejn għandek żgħażagħ li jużaw l-arti biex jesprimu opinjoni politika tagħhom. Hemm numru shifting context li huwa wkoll program tal-arti kjażmu fuq il-kidba jinnaf għandna dej bħalissa programm interessanti li beda l-ewwel dis-sena huwa Young Composers. Fej stidinna żgħażagħ li għandhom il-composition tal-mużika ġo fihom u qed jingħatalhom mentorship minn tliet kompożituri prominenti Malta ħafna. U daw biex itejbu l-ħiliet tagħhom. Daw ikunu programmi fuq livell nazzjonali, imbagħad għandna ovvjament għandna l-Juddoting programm li jsir ġo aġenzija żgħażagħ, programm ta' tliet snin għal dawk iż-żgħażagħ fej isu ma forsi ma ħarġux totalment mill-iskola sekondarja, ma ġabux dawk l-eżamijiet li xtaw.
Il-tranzizjoni, komplu tiffaċilitaw il-tranzizjoni.
U għetintuhom ċans ieħor, huwa second chance education. Għandna servizz ukoll nazzjonali huwa servizz ta' youth information. Fejn żgħażagħ jistgħu jitolbu informazzjoni u jsibu informazzjoni li tkun informazzjoni safe u korretta mill-aġenzija. Hemm affarijiet bħal karta żgħażagħ li hija karta li inti tuża ħafna għall-mobilità. Però mbagħad ukoll għandna dawk huma fuq livell nazzjonali.
Għandna
servizzi fil-komunità. U fil-komunità naħdmu kemm fuq livell ta' skejjel. Jiġifieri fl-iskejjel għandna numru ta' kollaborazzjonijiet. Ħafna drabi l-kollaborazzjoni tkun ovvjament mal-Ministeru tal-Edukazzjoni through LEOs ta' suġġetti, pereżempju jinnaf mal-PSCD, mas-Social Studies, mal-PE, mal-Media Studies, għandna diversi programmi fejn aħna litteralment nitlu fil-klassi u jikkumplimentaw il-kurikulu. Ġifieri nagħmlu nitkellmu mal-EOs u mat-teachers naraw x'qed isir u namlu sessjoniet ta' youth work, ma dik tkun differenti, jiġifieri ma naħdux post it-teacher li namlu huwa xogħol ta' youth work. Mal-iskejjel ukoll għandna programmi bħal Young Parliamentarians, għandna programmi bħal il-kunsilli tal-istudenti, il-Model European Parliament. Dawk huma ġol iskejjel, mbagħad ovvjament nagħmlu xogħol fit-toroq bħal Diteġġ pereżempju.
Din ta' Diteġġ interessanti għaliex jiena lija kien huwa kunċett ġdid. Xi fisser id-detached work?
Id-detached work huwa literalment ikollok youth workers li iduru fit-toroq jagħmlu mapping tal-postijiet, jaraw fejn jinġabru ż-żgħażagħ u jibdew Littament jintefaw maħħom biex
nuzgħu
ġifiri jinnaf ftit metri il-bot minnaw għaw l-skate park.
Ekku.
L-skate park jikun hemm youth workers. Li bil-mod il-mod jibdew jinteraġixxu maħħom jaraw x'inhu ma' bżonnijiet, jagħmlu servizz ta' outreach ukoll jgħidulhom servizzi oħra li jeżistu mhux biss ta' aġenzija żgħażagħ, servizzi li għandhom bżonn iż-żgħażagħ. Dak huwa d-teġdu huwa xogħol impenjattiv ħafna, xogħol li ovvjament ħafna minnu jsir tard fil-għaxijiet, ma jsirx bil-ħin tal-uffiċċju. Eżatt,
eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt,
eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, eżatt, maġġoranza tal-professjonijiet hija relazzjoni bej il-professjonist u l-klient.
Ekku, ekku.
U dak li kunet jagħmel il-youth worker fi detached work, kunet jibni din il-relazzjoni ma'
l-klient. Jiena ta' ġovni din minn fuq iż-żgħażagħ qed nistennew l-żgħażagħ imorru isma' l-aġenzija qiegħda hemmhekk u jekk uħseb għandu bżonn servizzi u jixtieq jipparteċipa iktar f'dawn il-programmi li semmejna qabel il-programmi nazzjonali kapaċi qed ngħidu l-skateboarding, l-ġurnata. U għatalentu kollok li tkun u għasport, jiġifieri anke dawn huma elementi fejn wieħed ikompli jagħti aċċess li żgħażagħ għal dak kollu li qed joffri l-Aġenzija żgħażagħ. Il-Youth Cafes?
Eżatt, għax imbagħad għandek mela għandna servizzi qed imorru fi triq.
Ekku.
Mbagħad għandna servizzi li jiġu żgħażagħ għandna. Għanna, u għam l-ideja tal-Youth Cafes li sa' ċertu punt jiġbaħ ftit l-ideja tal-Youth Center klassiku. L-unika differenza li dan huwa drop-in, jiġifieri inti m'għandek l-ebda rabta li laġejt illum, tittiġi l-ġimgħa d-dieħla u ta' wara ġifieri isek rajk fidejk, jekk tittiġi, tiġi huwa
drop-in. Kafe, daqqa smurtu kafe,
eżatt, huwa drop-in. Ħafna drabi ir-realtà hija li żgħażagħ imorru u jibqgħu imorru għax ikun
appuntu,
appuntu, sit ħbieb, jiġifieri tiġri wkoll dik. Barra l-Youth Cafes hemm ukoll għandna wkoll activity centers, għandna wieħed marsax lok wieħed ħaddingli fej organizations ta' żgħażagħ jistgħu jorganizzaw l-attivitajiet. Jistgħu jużaw l-attivitajiet tagħhom hemmhekk. Għandna wkoll il-Youth Hubs. Youth Hubs huwa post non formali ġo istituzzjoni iktar formali, ġrebju Youth Hubs ġolemkast. Fej l-istess jintaqgħu iż-żgħażagħ ikun hemm is-servizz ta' youth worker ukoll hemm ġew u daw jaħdmu miegħu. L-aġenzija wkoll mbagħad tagħmel xogħol li huwa naqra iktar amministrattiv. Ġifieri wkoll fejn tidħol, speċjalment fejn tidħol il-politika, u dan tagħmlu kemm fuq livell nazzjonali, ma tagħmel ħafna xogħol ukoll fuq livell Ewropew fejn jidħol per eżempju l-Unjoni Ewropea, il-Kunsil tal-Ewropa, qegħdin membri f'ħafna networks kbar taż-żgħażagħ bħall Erika, bħall Lejka, bħall Ren. Nagħmlu xogħol ukoll u inti taf sewwa fuq livell ta' Commonwealth,
ġifieri
l-aġenzija tipparteċipa ħafna
f'dawn. L-importanza dan kollu li qed insemmu issa wkoll imbagħad ngħidu fejn wieħed jista' jġib iktar informazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar huwa lan aħħari tal-politika li tkellimna fil-bidu.
Dejjem, ġifieri dak kollu li tagħmel l-Aġenzija żgħażagħ, kull programm, kull inizjattiva hija hemm biex iservi lil politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Ġifieri aħna l-rwol tagħna meta aħna nagħmlu l-pjan tagħna tas-sena ħidma li konna li tkun ġejja, dejjem qed naraw li qed nimplementaw il-politika biċċa biċċa. Ġifieri dak huwa dejjem il-politika hija l-qafas li aħna naħdmu fih.
Il-politika jgħedha fuq 10 snin, jiġri għandek ukoll tul ta' snin, jiġri 10 snin. Kif se tkompli wkoll tara l-Aġenzija li l-bżonnijiet taż-żgħażagħ ta' 5-6 snin oħra jkomplu jiġu żviluppati f'din il-politika?
Din hija l-ewwel darba li l-politika qed toħroġ għal daqshekk tul u ġiet magħmul hekk b'mod strateġiku biex tiġi taqbel ma' ħafna politiki oħra. Però ovvjament minnha nifissa mill-ewwel il-politika diġà qed tgħid li wara 5 snin ħad tiġi riveduta. Fis-sens ħajkun hemm an interim report biex naraw fiex qegħdin tara l-status quo, għax ovvjament da ħajnqalgħu affarijiet li inti ma tkunx qed tistennihom kellna l-COVID. Ġifieri dejjem ħajnqalgħu affarijiet li ma tkunx qed tistennihom u l-politika diġà qed tara, ġifieri 5 snin oħra ħajkun hemm dan l-interim report fuq ovvjament ikun hemm rapport darba fis-sena l-aġenzija toħroġ ir-rapport annwali tagħha prattikament kull ma jkun qed jagħmel, da mhux kull ma jkun qed jagħmel, imma dak li qed jagħmel huwa li qed jara fiex waslet l-implementazzjoni tal-Politika Nazzjonali.
Biex tieħu stock, tieħu immaġni.
Ġara f'dik is-sena.
Ġara dik is-sena.
Però wara ħames snin dal-exercise ħajkun ma' ikbar.
Ekku, ekku, ekku. U l-importanza għaliex il-politika soċjali għaż-żgħażagħ kellha baptism of fire kif jgħidu għax ġiet nedi taw il-COVID 19 kif tista' żmien. Żgur li wieħed kellu bżonn jeddetta. Samejt ilna l-reġjuni u għandu l-kurżità.
Għal daw l-aħħar issa tlet snin, naħseb bi ruħha tlet snin. L-Aġenzija jisa kibret bħala riżorsi umani. U ħasset li nistgħu ninżlu iktar fil-komunità u biex naħdmu fil-komunità, isna għalina qsamna il-Malta għawdex ferba reġuni u kull reġun għandu ħabżajr li opera minnu għandna youth workers tar-reġuni. Ġifieri għandna reġun youth workers li jaħdmu iktar fuq programmi li huma nazzjonali, però mbagħad għandna proġetti li għalkemm ikunu qed isiru sa ċertu punt ma' Malta kollha, pereżempju programmi tal-iskejjel, però pereżempju in-naħa ta' nofsinhar ta' Malta għandek grupp ta' youth workers li jaħdem hemm ġifieri jekk imorru fl-iskejjel. Anka biex ikollok dejjem isum l-istess youth workers qed jidraw naqra iktar iż-żgħażagħ li jkun hemm fl-iskejjel biex taħdem dak il-mod. Ikollok na iktar koordinazzjoni.
Eżatt, eżatt. Ogħin ir-relazzjoni li kollok isu l-youth worker tal-post.
Eżatt, eżatt.
Li wieħed ikun jista' jibni dik ir-relazzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar però li qed insemmu huwa dinamika taż-żgħażagħ li bibżonnijiet differenti u semmejtilna tajjeb intu niċċieqlu forsi neġgħu intarfu daqs li l-iż-żgħażagħ mhux grupp omoġeniku li huwa wieħed u daqshekk hemm diversi aspetti differenti. U dawn il-proġetti li qed nara jiena qed jikkajterjaw għal dawn li su l-aspetti differenti. Kemm huwa faċli wkoll li tikkomunikaw ma' żgħażagħ dawn il-proġetti, fis-sens għax qed insemmu żgħażagħ ta' 13-30 sena anke biex wieħed jaċċerta li l-bżonnijiet qed jiġu speċ ta' on the forefront.
Eħe, ara, l-eħfef għalina, l-eħfef għalina huma l-età li qegħdin fl-iskola, ġifieri bdejna nagħmlu xogħol fl-iskejjel, l-idea kienet proprju dik li nafu li ħan immassimizzaw ir-riċ. Ovvjament illum il-ġurata wkoll għandna l-fortuna li hemm il-medja soċjali. Però l-istess kif qed ngħidu, iż-żgħażagħ mhumiex omoġeni, ġifieri ikollok pereżempju dak xi ħadd jaf jifrejmja liż-żgħażagħ, pereżempju ż-żgħażagħ kollha jużaw il-medja soċjali, le mhux kollha. Assolutament mhux kollha. Ġifieri hemm metodi oħra kif tilħa omdew kif qed ngħidu, m'għalhekk pereżempju morru fit-toroq ukoll u fl-istess ħin nużaw il-medja soċjali biex tipprova tilħaq il-servizzi kollha. U anke ċertu il-programmi li semmejna, ġifieri aħna li nagħmlu x-xogħol tagħna huwa li nippruvaw nidentifikaw niċeċ li dak ix-xogħol ma jkunx qed isir. Għax kif qedlek, hemm ħafna entitajiet li qed jagħmlu xogħol utli immens għall-politika taż-żgħażagħ. Aħna nippruvaw is-servizz tagħna, nidentifikaw dawk in-niċeċ li kun għadhom qed isir xejn fihom. U nibdew nimplementaw maħna.
U din l-implementazzjoni ta' dawn in-neħa hija interessanti iktar għaliex l-iżvilupp taż-żgħażagħ dejjem għaddej, ġifieri żgħażagħ dejjem jinbidel bħala sibijiet, u anke n-numru pereżempju wieħed interessant n-numru ta' żgħażagħ li jixtiequ jitilqu minn Malta, riċerka kienet tu li jisu 70% li jixtiequ jitilqu minn Malta, imma se titfa' daqsxejn responsabilità wkoll fuq l-Aġenzija li tara x'inhu l-bżonnijiet taż-żgħażagħ li jkunu f'Malta.
Ej, viva, u l-ħin kollu tkun qed issir, jiġifieri waħda mill-għan l-ewwel għan strateġiku anzi huwa li nisimgħu.
Ekku,
li nisimgħu liż-żgħażagħ. U mhux nisimgħu iż-żgħażagħ biss, jiġifieri nisimgħu iż-żgħażagħ u nimplementaw naraw kif natwaw dak proprju dak li qed jgħiduna u li nqajmu għarfien anke fost iż-żgħażagħ stess tal-bżonnijiet li jkun hemm, jiġifieri dik hija xi ħaġa li dejjem għaddejja. فری اودال بزن میوش میوش مالتا بس ری فری دسنه یا سنه اروپا تا زازا
خودن ساسی کریتی نپارت فل فات الفین حاصل بزن فور مان فری
پروپیو پروپیو هبال پاندمیا گور ری فری کینت کینت پرسیدنت تل تل لگ لی سمیتو آلت اسما ادنا اتنهولجو من پاندمیا زازا سپیشالمنت انکلا دتا زازا هادو دا اکبیرا لورا سپیشی وی نید rridu nagħmlu perspettiva oħra u rridu niddedikaw dis-sena liż-żożija iktar milli liż-żgħażagħ.
Liż-żożija. Fejna. Semmur għal-waqfa mużikali u se nkomplu din l-intervista magħna għandna lil Jason Zammit, senior manager fi dan l-Aġenzija Żgħażagħ hawnhekk fuq il-programma aħna hawn dejjem fuq Campus FM. Minnum għall-mużika minn Malta ħajkollna wkoll artista Żgħażuha flimkien ma' band ta' Żgħażagħ The Crowns featuring Gaia, Kawki u Running. Dan huwa aħna hawn miegħi mamburċ ibqgħu magħna minn hawn ftit oħra inkomplu dan il-programm. Ekku emmek smajna l-Gaia Kawki u il-band Żgħażuha minn Malta The Crowns Running. Mużika minn Malta, artisti Maltin wara dar il-programm flimkien ma' Tony Sant u il-programm tiegħu Mużika 21. Intom qegħdin tisimgħu aħna hawn u dan huwa Eman Borċ illum miegħi Jason Zammit f'isem l-Aġenzija Żgħażagħ fejn nitkellmu dwar il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ u anke s-servizzi li toffri l-Aġenzija Żgħażagħ fuq livelli nazzjonali kif ukoll fuq livell ta' komunità. U fit-tieni parti tal-programm nixtieq jisna anke intalfu lejn l-effetti tal-pandemija, semmejna l-pandemija fuq fl-ewwel parti u forsi Jason inkomplu nitkellmu daqsxejn anke dwar l-effetti tal-COVID-19 anke fuq il-ħidma żgħażagħ, fuq iż-żgħażagħ innifisom u anke żgħażagħ x'inhu ma jgħidulkom, x'inhu huma l-bżonnijiet wara din il-pandemija.
Eżatt, Eman, sissa jisna semmejna kif il-pandemija effettwat
l-ħidma
tal-Aġenzija, ovvjament il-pandemija effettwat ħafna wkoll il-klijent tagħna l-żgħażagħ. Bħalma ovvjament effettwat l-dinja kollha, ġifieri l-popolazzjonijiet kollha. U l-effetti bħal kull naħseb koħort ieħor kienu differenti, ġifieri gruppi ta' żgħażagħ ġew effettwati. B'modi differenti, però li żgur u naħseb hija l-iktar xi ħaġa li forsi anke aħna bħal youth workers li rajna u esperjenzajna hija. Il-COVID-19 għal sentejn naqset ħafna l-opportunitajiet, speċjalment opportunitajiet li huma opportunitajiet ta' mobilità. Li aħna lina bħala youth workers hija xi ħaġa li nippromovu ħafna. Aħna nemmnu ħafna fil-mobilità li inti ikollok esperjenzi anke barra minn xtutna u terġa' tiġi lura b'idejat innovattivi. U naħseb dika kienet waħda mill-iktar affarijiet illi żgħażagħ batew fiha. Aħna ngħixu fi gżira ġifieri l-bżonn tagħna li nimirħu huwa forsi naqra ikbar minn tat ieħor. L-aġenzija wkoll waqt il pandemija għamlet nedit studju, għamlet studju fuq żgħażagħ mal-fakultà ta' social well-being. L-aġenzija hija magħmula minn nies li huma kollha alumni ta' social well-being. U għamlet għannemmu wkoll mal-fakultà u nedidda l-istudju kien jismu Examining the Effects of COVID-19 Pandemic on Maltese Young People.
Ekku.
Ara, l-istudju ma weriex affarijiet devastanti li għaddew minnhom iż-żgħażagħ Maltin, però wera biċċar li kien hemm effetti negattivi fuq iż-żgħażagħ. Pereżempju, jien naf fejn jidħol l-edukazzjoni, kienet ċara li żgħażagħ irrapportaw li l-edukazzjoni online qatt ma tista' tirreplejsja 100% l-edukazzjoni fil-klassi.
Biddelu ġvera, ekku.
Li għall-istudenti ma sabuħiċ li għall-istess. Ġifieri kien hemm ix-xewq li finalment jerġgħu imorru.
Jitlu fil-klassi.
Fej jidħol ix-xogħol, pereżempju, il-maġġoranza ma ġewx effettwati, irrapportaw li ma kellhomx effett negattiv, anka forsi minħabba li dal-kohort partikolari, żgħażagħ oġbitom anke l-flessibilità li jaħdmu iktar mid-dar li jkollhom il-ħinijiet differenti. Għalfej għax forsi ikollhom naqra inqas responsabilitajiet f'ċertu wetajiet, allura il-flessibilità lihom tiġi ħafna iktar eħfef. Fejn tidħol is-saħħa fiżika wkoll ma tantx kien hemm rapporti negattivi u ma ġewx effettwati wkoll ħadd jaf li żgħażagħ l-effett fuq dak li hu fiżiku ma tantx effettwhom mhux l-istess imma konna ngħidu fuq is-saħħa mentali. Ġifieri is-saħħa mentali kienet ġiet rapportata fuq kull koħor l-istudju kienu ovvjament maqsumin meta ngħidu żgħażagħ imma kien hemm metajiet differenti ta' żgħażagħ. Kull koħort kien hemm effetti negattivi ħafna mhux qed ngħidu effetti devastanti kif qed ngħidu, ma kull koħort tkellem fuq effett negattiv fuq is-saħħa mentali waqt il-koħort. Bit-tfajliet jirrapportaw iktar effett negattiv
mis-subien.
Ġifieri kien hemm iktar hekk. Fejn jidħlu relazzjonijiet soċjali wkoll jidher li tfajliet ġew effettwati għar mill-ġuventù, għalmenu l-istudju hekk kienet jirrapporta. U anka il-relazzjonijiet personali ġew effettwati b'mod negattiv, jiġifieri għalkemm ma kienx hemm kif qed ngħidilkom, ma kienx hemm riżultati. Dal-istudju ovvjament ukoll jista' wieħed jista' jsibu qiegħed online ma' numri ta' studio oħra li għandha li qed tagħmel l-aġenzija fuq is-sit tal-aġenzija. Hemm ġifieri għalkemm ma kienx hemm riżultati devastanti, però iż-żgħażagħ ġew infatwati ħażin f'dawn l-aħħar sentej u hemm tajjeb. U għalhekk l-ewwel għalaqna qabel il-mużika l-idea tas-Sena Ewropea taż-żgħażagħ. Għalhekk importanti ħafna li issa aktar minn qatt qabel ikun hemm servizz li huma speċifikament biex jgħin li ż-żgħażagħ jerġgħu jiġu fuq saqajhom.
L-effetti tal-pandemija fuq iż-żgħażagħ ovvjament qed nitkellmu huma ċari anke minn din ir-riċerka u nħeġġeġ fis-semija tagħna wkoll li jidħlu fuq il-paġna fuq il-website fuq is-sit tal-Aġenzija żgħażagħ u jitgħallmu daqsxejn anke dwar dawn l-effetti, però l-Aġenzija ma wafqitx biss mal-riċerka, jiġri għamlet ir-riċerka adattat għall-bżonn li tagħmel riċerka anke fi żmien il-pandemija tal-COVID-19. U fehmet x'inhu huma l-bżonnijiet taż-żgħażagħ jiena nifhimha biex kompli tixxupplixxi anke l-istraġiġija nazzjonali biex jara kif tista' tadatta. Il-ħidma però tal-Aġenzija żgħażagħ biex timmitiga jew tagħti iktar support lil dawn iż-żgħażagħ x'kien qed tinkludi, jiġri
Eħe.
Fondi servizzi. Tkellemna fuq il youth worker online, per eżempju.
Dak huwa forsi fuq servizz individwali. Jiġri fej jiena żagħżugħ, jien mhux
żagħżugħ.
Jiena żagħżugħ u għandi bżonn nitkellem ma' xi ħadd fuq anything. U aħna qedna bħalissa ma tistax tiġi il-Youth Information Center ta' Santa Venera allura taqbad online. U għamilna dak is-servizz ma dak għall-individwu. Ovvjament kif qed lek ukoll aħna naħdmu ħafna mal-organizations taż-żgħażagħ. U kif nagħmlu dejjem mal-organizations taż-żgħażagħ għandna funding partikolari. Però għal din is-sena, proprju mhux għal din is-sena tiġi, imma ħabba l-pandemija, iddeċidejna li noħolqu funding li kien jismu issa dom kif nataw daw il-fondi kien jismu reboot. U dik proprju kienet l-idea għalfej. Għax dejna aħna l-komunikazzjoni tagħna mal-organizzazzjonijiet ovvjament ma waqfitx fuq il-pandemija u l-messaġġ li beda jidħol lilna isma' qegħdin immutu. Mhux mod fiżiku imma laqdiet qed jispiċċaw, jiġifieri fejn qdiet li kien ikollok jien naf mit membru f'daqqa waħda spiċċajna bi 15. Għalfejn għax diffiċli żommhom online, għax m'hemmx l-istess enerġija, kulħadd qed jaqta' qalbu. Allura l-aġenzija ddeċidejt illi isma' mela qejn nagħtu dal-fond. Literalment laqdiet jaraw kif joħorġu bidejat ta' x'għandhom bżonn jagħmlu biex jerġgħu jiġu fuq saqajhom. U fil-fatt numru ta' qdiet ibbenefikaw minn dal-fond u da qed jissarraf numru ta' proġetti li qed jagħmluhom laqdiet biex jerġgħu jġibu lura dawk il-membri li kellhom jew inkella jerġgħu jibdew, jerġgħu jirranġaw għax sentejn huma twal. Ma dak ukoll għal din is-sena li hija marbuta mas-Sena Ewropea taż-żgħażagħ li wkoll ġiet ħabba l-pandemija, l-Aġenzija wkoll nediet skema oħra. Li hija EYY 22, European Year of Youth 22, rewarding quality. U l-idea ta' din hija li aħna nippremjaw il-dawk laqdiet li qed joffru servizz liż-żgħażagħ. Laqdiet l-organizzazzjoni taż-żgħażagħ fajnejna u fajnej l-istrateġija, ġifieri fajnej l-gvern għandhom huma stakeholder ewlieni fl-implementazzjoni tal-istrateġija. Allora aħna qed nitolbu lill-laqdiet taż-żgħażagħ l-attivitajiet li għandhom li jkunu qed jagħmlu jibatuhomna lilna. Aħna ntellgħuhom fuq European Youth Portal. Ġifieri hemmhekk qed nagħtu promotion lill-laqdiet Maltin fuq livell Ewropew tax-xogħol li qed jagħmlu. Għaliex għax il-Kummissjoni qed tagħmel exercise ta' mapping ta' x'qed isir fuq dis-sena wkoll. Però fl-istess ħin dawk kollha li kien qed jibatulna qed jidħlu f'din il-kompetizzjoni u fl-aħħar tas-sena hemm rewards, hemm funding għal dawk l-iktar qdiet li qed jagħtu opportunitajiet li żgħażagħ.
Nagħmlu għadin aħna ma kontx nabija.
Ma daw hemm ovvjament il-fondi tas-sol, tas-sol, ċertu punt, ġibri l-ilom jisiru għal-numru ta' snin. Jinnaf M-Lay4U, per eżempju, L-Lay4U huwa fond fej organizzazzjoni tiġina bi proposta ta' x'ħad tkun qed tagħmel fis-sena li jkun imiss. U per eżempju, mela f'dis-sena li jkun imiss l-organizzazzjoni ħadd irranġa l-kamra fejn jkunu jintaqgħu. Issa biex tirranġa l-kamra għandha bżonn jinnaf numru ta' seġġijiet, li tbajjat, whatever. U aħna naraw dak il-proġett ikun hemm evalwazzjoni tal-proġett u dak il-proġett ngħinuhom f'dik l-ispiża. Hemm ukoll il-B-Active. Fej dan ikun proġett fej dik l-organizzazzjoni tkun qed tagħti servizz iktar fil-komunità u speċi u allura aħna ngħinuhom ukoll f'dak. Għandna fondi pereżempju t-taħriġ mużikali taż-żgħażagħ fil-gażini tal-banda. Mela Malta Għawdex għandna r-realtà li għandna prattikament skola tal-mużika jew tnej u f'każi minnhom anke tlieta
furraħal.
Aħna inna l-Aġenzija għal dawn l-aħħar 10 snin taħdem ma laqda gażini tal-banda biex aħna il-gażini tal-banda joħorġu b'idea marbuta mat-tagħlim tal-mużika u aħna niffandjaw dik l-idea. Barra minn hekk ukoll ovvjament l-Aġenzija dak huwa funding tal-Aġenzija fuq livell nazzjonali. Aħna naħdmu ħafna mal-organizations ukoll. Aħna kull darba ngħidulhom daw il-fondi huma fondi jisom introduzzjoni biex inti tidra tagħmel application biex inti tidra tapplika l-funding. Aħna nħeġġu ħafna l-organizzazzjonijiet u naħatmu magħhom biex japplikaw għall-fondi bħal huma l-Erasmus Plus u l-European Solidarity Corps. U nagħtuhom support il-laqdiet ukoll biex jagħmlu daw l-applikazzjonijiet.
Kapaċi jkunu ftit għall-bidu.
Għall-bidu ssibhom ibsin, però mbagħad tidhrom ukoll, però aħna noffru s-support tagħna. Barra minn hekk ukoll l-Aġenzija għandha numru ta' equipment li ta' l-sellef li laqdiet minn aħlas biex jorganizzaw l-affarijiet tagħhom u anke wkoll is-servizzi tagħna bħal activity centers ikollok rata li hija ħafna iktar irħisa jekk tkun membru ma' l-Aġenzija.
U dan kollu qed insemmuhu anke il-ħsieb ta' dan il-programm huwa li anke naraw kif din il-politika strateġika żgħażagħ b'dawn l-elementi kollha li qed insemmu żgħażagħ li huma organized, non organized, laqdiet li huma l-organized fil-verità jew ġewwa skejjel u proġetti nazzjonali u komunitari, l-elementi kollha li qed isawru l-esperjenza taż-żagħżugħli anke grazzi għal youth worker ikun qed jiġi mejjun anke l-esperjenza tiegħu li tgħid li it-tranzizzjoni mhix faċli għaż-żagħżugħ, jiġifieri meta tkun wieħed ikun għaddej minn din it-tranzizzjoni hemm ħafna ħsibijiet, wieħed qed isir jaf lilu nnifsu, eċetera, eċetera. Ebbi dawn kollha huma dawn l-elementi u semmejna l-fakultà għal ħarsin soċjali u semmejna li ħafna minn dak li qegħdin fil-Aġenzija żgħażagħ huma għall-amnaj. U għamna juni għalix propju il-kors u ċvera, l-akkreditazzjoni toħroġ mill-fakultà.
Il-youth workers tal-Aġenzija, ovvjament l-Aġenzija għandha l-element amministrattiv u dak ma jiġux minn hemmhekk huma sinsla tal-Aġenzija. Imma mbagħad il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ iva huma kollha youth workers li daw ovvjament ikunu għamlu l-kors tal-Youth Studies mal-Fakultà ta' Social Wellbeing. Jiġifieri aħna Malta fortunati biżejjed biex għandna programm ta' Youth Studies li issa programm li lu kważi għaddej 30 sena. Beda bħala programm illum il-ġurnata huwa Department tal-Youth Studies. Fej persuna tista' tagħżel li tistudja ż-żożija u l-idea li ssir esperta fiż-żożija. Barra minn hekk barra li ssir esperta fiż-żożija, mbagħad ikollha ċans li anka tkompli jissir jutwerker. Jifieri, però biex jissir jutwerker, ovvjament, il-qafas huwa li inti tagħmel il-kors mal-fakultà ta' social well-being tal-youth studies, youth and community studies.
Youth and community studies, interessanti anke l-element ta' komunità maż-żgħażagħ.
Importanti.
Li jkompli joħroġ unkomplu nsemmu. Għal dakolla li żgħażagħ ġenituri, riċerkaturi li qed jisimgħu nafli għandna numru ta' ġenituri jisimgħu dan il-programm, biex ikomplu jħeġġu żgħażagħ tagħhom jipparteċipaw joffru jagħmlu użu minn dan is-servizz kif issew qed jagħmel dan.
Ara, aħna lo ħaġa għandna t-telefon il-ħin kollu hemm, ġifieri 2 5 8 6 7 0 0. Dak huwa n-numru tal-aġenzija, ġifieri ċempel hemmhekk tkun qed iċċempel l-aġenzija u tinqeda tajjeb wieħed isemmi hawnhekk min ħaniftaħar naqis l-aġenzija għandha ħadet is-servizz ta' kwalità tas-servizz pubbliku ġivija li huwa rikonoxximent għal dak li nagħmlu mal-klijenti tagħna, min u eżerċizzju u dan mhux xi ħaġa li tkun ħadtu u daqshekk, ġifier eżerċizzju li bqaddej kontinwament irid jiġi li nkollu revedut. Però għas-servizzi ġifieri tista' ċempel u tistaqsi, ovvjament tista' tidħol ukoll fuq il-website ta' Aġenzija żgħażagħ li tamen semmu li hija website kwajt il-ħin kollu tiġi, meta ngħidu l-ħin kollu letteralment il-ħin kollu tiġi aġġornata b'dak li jkun qed jagħmel dak li tkun qed tagħmel l-aġenzija. Hemm ukoll ovvjament il-midja soċjali tagħna wkoll li tista' tagħmel komunikat magħna mod faċli ħafna u dejjem b'xi mod jew ieħor ħadd inqeda minn dak li trid. Il-youth information u koll hija xi ħaġa importanti ħafna, ġifieri l-aġenzija timpjega magħha numru ta' youth information workers li qegħdin hemmhekk litteralment biex jagħtu informazzjoni liż-żgħażagħ, ġifieri jekk wieħed iċempel fuq dak in-numru li tajtkom u jistaqsi biex jadduh mal-youth information għandek youth workers li huma speċjalizzati u l-ħin kollu jkun qed ifittxu opportunitajiet liż-żgħażagħ ta' għaż-żgħażagħ, ġifieri kemm f'Malta kif ukoll barra, ġifieri meta xi ħadd ikollu xi tip ta' domanda ix-xini li hija relatata maż-żoqżija, iċempel dak in-numru jitkellem mal-youth workers, mal-youth information workers u daw jaqduh jew ħajaqduh huma jew ħajaqduh ma' dawk l-entitajiet l-iktar li jkunu speċjalizzati fuq l-informazzjoni li jkollu jew jkollha bżonn.
Jekk hux banda, jekk hux sfin, jekk żgur li hemm numru ta' servizzi jew lekin ħeġġu tkun biex 2 5 8 6 6 0 0 hemmhekk ukoll tagħmlu kuntatt mal-Aġenzija żgħażagħ. Jason, grazzi ħafna tal-li kont magħna, grazzi tal-ħin u napprezza ħafna li oġobkom ukoll u l-ħidma tagħkom, tal-ħidma tagħkom żgur li żgħażagħ għandhom spazju fejn huma wkoll jistgħu jikbru. Ringrazzjak.
Grazzi li l-għaman u l-semmija kolla tal-program.
Dan il-program issa se jkun propju repetut bħallum actually, nar il-sibt ġej fil-11 fejn emmek għadda kolla li xtuq jirġu jisemaw dan il-program jistaw jamlu dan grazzi u kolla repetizjoni dejjem għar il-program agora li jkun għawnek fuq dan fuq din il-frekwenza. U nħedġiġkom u koll li titħlu fuq il-websajt ta' Campus FM u emmek jissibu l-edizzjonijiet kolla ta' dan il-program u programmi oħrajn li jixxandru fuq din il-frekwenza fejn intom ukoll tistgħu tkomplu din il-konverzazzjoni grazzi għall-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn. Jiena Eman Borċ ma tfadalli xi ngħidilkom ħlief, grazzi talli kontu magħna u programm ieħor, edizzjoni oħra, ġdida u friska, bħallum ġimgħa, dejjem fis-sesħin. Ciao ciao u tislijiet.